Gavēņa kalendārs. Vispirms izlīgsti ar savu brāli, un tad nāc upurēt savu dāvanu. Mateja evaņģēlija, 5. nodaļa, 24. pants.
Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis Svētais Lukas. Tajā laikā ļaudīm pulcējoties kopā, Jēzus sāka runāt. Šī cilts ir samaitāta cilts. Tā prasa zīmi, bet cita zīme tai netiks dot, kā tikai Jonas zīme. Jo tāpat kā Jonas bija zīme Ninīviešiem, tā cilvēka dēls būs šai ciltī. Dienvidu ķēniņi piedzelsies tiesā pret šīs cilts vīriem un viņus notiesās, jo viņi gāja no pasaules malas klausīties Salamona gudrību, bet šeit lūk ir vairāk nekā Salamons. Un Ninīves vīri piecelsies tiesā pret šo cilti un to notiesās, jo viņi Jonasam sludinot atgriezās no grēkiem, bet šeit lūk ir vairāk nekā Jonas. Tie ir svētā evaņģēlija vārdi.
Mums ir vajadzīgas dažādas zīmes, un šodien Jēzus jautā, vai pietiek ar tādu zīmi, kā Jonas zīme, vai praviešu Jonasa zīme, kas bija 3 dienas zivs vēderā, par ko arī daudzi šaubās, cik tas varētu būt patiesi, reāli, bet mums līdzīgi ir jādomā par šo pārdabisko brīnumaino realitāti, kas nevienmēr pakļaujas mūsu uztverē, ierobežotajai, cilvēciskajai, dažkārt pārāk materiālajai uztverē, un ieved mūs kādā citā realitātē, kas piedāvā kaut ko daudz lielāku, augstāku, skaistāku, tad, ka mēs esam Dievam tuvu, ieraugam viņu apskaidrotu, ieraugam viņu dievišķotu Jēzu Kristu un ieraugam viņu augšām celšanās brīnumā. Tad, kad viņš mūs izvelk ārā no tāda ierobežotības purva, kad mēs negribam paskatīties vairāk apkārt, augstāk, bet iegrimstam gan sevī, gan savās problēmās, gan ļaunumā, ko mēs ikdienā varam piedzīvot, bet tad, kad tiekam izspļauti no šīs zivs, mēs augšām ceļamies kopā ar Jēzu Kristu, tad mums arī šī zīme paliek kā laba pieredze visu laiku.
Sirds negrib nekādus sarežģījumus. Cilvēki baidās, ka Dievs iejauksies un aizvedīs viņus ceļos, ko paši vairs nevarēs kontrolēt. Cilvēki baidās no Dieva apmeklējuma, no mierinājuma. Tas izraisa tādu kā fatālismu. Šo cilvēku apvārsnes sašaurinās, piemērojoties viņu vientulībai un pasivitātei. Viņi baidās no tiekšanās uz mērķi, un priekšroku dod reālismu sniegtajiem mazāk, nevis apsolījumā ietvertajiem vairāk. Pazemības ceļš, 65. lapas puse. vai baiļu dēļ esmu atteicies no savām iecerēm. Vai esmu noticējis meliem, ka tāpat nekas neizdosies un neesmu mēģinājis? Atcerēšos savus visdrosmīgākos sapņus, dziļākās sirds ilgas un padomāšu, kādus pirmos soļus varu veikt, lai tos sasniegtu. Gavēņa kalendārs.